слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Новомшик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Молодзевий лідер Франак Вячорка був збитий у шпиталі міліціантами і супрацовниками Служби безпеки президента. Курс російського рубля відносно американського доляра досягнув історичного мінімуму. Чехи і словаки сьогодні згадують Яна Палаха. Про гэта і інше тягом ближайшей полгодини. Сьогодні відзначається День солідарності. У Мінську, у регіонах Білорусі за межой люди ось уже некілька годів виходять на площі своїх городов на знак солідарності з сім'ями зниклих і репресованих активістів білоруської опозиції. Менавіта 16 вересня у 99-м годі зніклі Віктор Ганчар і Анатоль Красовський. Сьогодні могилевські активісти, незарегістрована організація «Молодая Білорусь» розклеїли портрети зниклих політиків і журналістів, а у день розфарбували стіни у спальних районах Могилєву лічбами 16. Про те, як відзначили День солідарності у Мінську, праз некілька хвилин. Ви на хвилях Радіо Свобода. Учора 43-й президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш звернувся до американців з розвітальною промовою. 20 студзеня ягоную посаду зойме Барак Обама, який у виніку виборів у листопаді став першим чорноскурим президентом Сполучених Штатів. Джордж Буш сказав, що тягом своїх 8 годів у Білому домі він завжди імкнувся обороняти американські інтереси, як мог, і що часом це вимушало його приймати тяжкі рішення. Буш так само підкреслив, що ягоная політика запобігла іншим терористичним актам супраць Америки після 11 вересня 1-го году, коли під рештками Сусветного гандльового центру і у 4 авіалайнерах загинули каля 3 тисяч чоловік.
Спрэчкі вакол шмат якіх з гэтых рашэнняў апраўданыя, але нельга доўга спрачацца аб выніках. Амерыка прыжыла больш за 7 гадоў без далейшай тэрарыстычнай атакі на нашую зямлю.
Адносна сітуацыі ў Афганістане і Іраку, дзе доўжыцца супрацьстаянне паміж праамерыканскім урадам і ісламскімі фундаменталістамі, Буш падкрэсліў уступленне абедзвюх краінам на дэмакратычны шлях развіцця.
Афганістан з краіны, у якой талібы далі прытулак аль-Кайдзе і камінявалі жанчын на вуліцах, ператварыўся ў маладую дэмакратыю, якая змагаецца з тэрарызмам і заахвочвае дзяўчат хадзіць у школу. Ірак ператварыўся з брутальнай дыктатуры і закаранелага ворага Амерыкі ў арабскую дэмакратыю ў сэрцы блізкага ўсходу і ў сябра Злучаных Штатаў.
Пасля тэрарыстычнай атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у 2001 годзе рэйтынг папулярнасці Буша сярод амерыканцаў дасягнуў 90%. 7 гадоў пазней прэзідэнцтва Буша станоўча ацэньваюць ягоную дзейнасць 34% амерыканцаў, і гэта найгоршы рэйтынг амерыканскага прэзідэнта з 1974 году, калі ў выніку скандалу Уотэргейт вымушаны быў адмовіцца ад пасады прэзідэнт Рычард Ніксан. Якое ваше пажаданне прэзідэнту Бараку Абаму? Гэтае пытанне мы задалі на сайце «Свабода», а таксама вядомым палітыкам Беларусі. Адказвае міжнародны каардынатар «Харты-97» Андрэй Саднікаў.
Даволі нелёгкая спадчына у Барака Абамы. Гэта звязана не толькі з папярэдняй адміністрацыі, але ж з тым, што адбываецца ў свеце. І я хацеў бы, перш за ўсё, каб не заставалася Беларусь па-за межамі ўвагі Злучаных Штатаў як буйнейшай дэмакратычнай краіны, і каб менавіта дэмакраты, а не псеўдадэмакраты, падтрымліваліся ў Беларусі, каб адміністрацыя Абамы скарысталася новымі магчымасцямі, якія зараз адчыняюцца. Я лічу, што яны адчыняюцца. Перш за ўсё ў сувязі з тым, што сённяшняя ўлада ў Беларусі збунтавана, і трэба шукаць выйсце і паразуменне ўнутры краіны, а ў гэтым моцна могуць дапамагчы Злучаныя Штаты. І каб менавіта пытанні дэмакраты і нашай незалежнасці, сёння гэта дзве рэчы, якія патрэбны польза ўсё ў Беларусі, заставаліся ў цэнтры ўвагі Злучаных Штатаў.
Лічыць Андрэй Саннікаў. Пажаданні будучаму амерыканскаму прэзідэнту ад іншых грамадскіх дзеячоў Беларусі вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кадар рваліся к власці і нашы рублі кішэлі? Што яны прыдумалі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнку.
ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд телефонування на свободу в нашому ефірі пізніше. І тепер до теми українсько-російського газового конфлікту. Представники Білорусі запрошені до удзелу у газовому саміті, який скликає у Москві російський президент Дмитрий Медведєв. Передає Олесь Дашинський.
Росія розлічує, що у саміті, який запланований на 17 студеня, візьмуть удзел тих, хто зацікавлений якнайхутчэй урегулювати газову проблему. Про гэта заявіў міністр замежных справ Росіі Сергій Лаўроў. Ён адзначыў, што на саміт запрошаныя ўсе, хто так ці інакш звязаны з гэтай сітуацыяй. Пры гэтым Лаўроў адзначыў, што калі некаму гэта не цікава, мы не можам прымусіць іх прыехаць у Маскву. Ён выказаў пажаданне, каб на стол перамоваў былі пакладзеныя ўсе варыянты разблякавання сітуацыі. У прэсавай службе расійскага прэзідэнта паведамілі, што на газавы саміт у Маскву збіраецца прыехаць прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, але чаму не кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Представник пресс-службы российского президента Борис Булай каже.
В данный момент мы не будем ничего комментировать в силу того, что список участников меняется фактически не то, что с часу на час, а вот с получаса на получас.
На питание, це было накировано запрошение Александра Лукашенко, супрацовник пресс-службы президента России, отказал.
Приглашение. К сожалению, не могу вам подтвердить данную информацию.
Нагадаем, в связи со спынением России поставок газу праз Украину у Европу от 1 студеня была повеличена нагрузка на нитку Ямал-Европа, якая ідзе праз Беларусь, і на сістэму Белтрансгазу. Як паведамілі у Белтрансгазе і Газпроме, пакуль транзыт праз Беларусь не змяншаўся. Нагадаем, 30 снежня мінулага году прадстаўнікі Белтрансгазу пабывалі ў Газпроме, аднак дагэтуль цана на расійскі газ для Беларусі не вызначана. Афіцыйны прадстаўнік Газпрому Сергей Купрыянаў заявіў, што цана ёсць, але яна не называецца. Ці можа паўтарыцца ўкраінскі сцэнар з Беларусю? Сергей Купрыянаў адзначыў.
У нас ёсць среднесрочный контракт и на транзит, и на поставку. Поэтому этого произойти не может. Мы провели все переговоры и основные параметры согласованы.
Паводле политолога Андрея Федорова, официальный Минск марно спадзяецца падчас гэтага саміту вырашыць свое газовое пытанне.
Никто не будет там займаться двухбаковыми проблемами Беларуси и России, например, и Беларуси и Евразвязу. Все будут займаться той проблемой, для якой они собрались. Их не будет на это просто часу. Пытание, правда, серьезное, складанное. Отхиляться от его, я уверен, не будут. Никто не будет специально вырашать там некие иншие мясные, молочные и так далее в Беларуси.
Однако, по воде господара Федорова, важно, как у этом саммите узяли удел представники Украины.
Когда не будет Украины, Беларусь ничего не вырашит, и Европу не посеет ее присутность. Беларусь, как додаток, когда есть основный транзитер, так, конечно, было бы добро, как бы другостность. Так само принял это правило гульни и гулял по их. Когда не будет Украины, Беларусь ничего не вырашит.
Лічыць палітолог Андрэй Фёдараў. Якая сітуацыя ў газавым супрацьстаянні паміж Масквой і Кіевам на гэты момант? Такое пытанне задаю маёй калезе, супрацоўніку Украінскай службы Радыё Свабода Наталцы Чурыкавай.
В цей момент зараз відбуваються у Києві переговори президента Ющенка із президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем, прем'єр-міністром Молдови Зінаїдою Гречаною та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Звичайно, предметом переговорів є відновлення поставок російського газу через територію України, а неформальною з точки зору України це, звичайно, предметом є майбутня позиція цих країн у переговорах, завтрашніх переговорах. Говорах у Москві.
Ёсць якія-небудзь дэталі, з чым паедзе прадстаўніца Украіны на гэтай перамове ў Маскву?
Ну, поки що немає, але у Києві далі триває боротьба між президентом і прем'єром. І сьогодні у секретаріаті президента говорили про те, що, ймовірно, прем'єр-міністр Тимошенко є на гачку російської сторони через те, що вона, не можна виключати, говорить представник секретаріату президента, що головною причиною фактичних дій Юлії Тимошенко 3 роки тому був тиск Генеральної прокуратури, яка порушувала проти пані Тимошенко карну справу.
Гэта была супрацоўніца Украінскай службы нашага радыё Наталка Чурыкава. Вартасць расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнула гістарычнага мінімуму. Ніколі раней у сучаснай Расіі адзін даляр не каштаваў так дорага, больш за 32 рублі паводле афіцыйнага курсу і 35 рублёў у абменніках. Ці паўплывае падзенне расійскага рубля на курс беларускага, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Ад пачатку новага года беларускі рубель прывязаны не толькі да даляра, як было раней, а да кошыка валют. У кошыку даляр, еўра і расійскі рубель. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі.
После этой девальвации российского рубля у нас должна тоже произойти автоматически девальвация. То есть он должен пойти где-то уже, наверное, на 2700-2800. Вот если это не сделаем, то опять становится экспорт в Россию менее прибыльным.
Ярослав Романчук, кіраўнік навукова-даследчага центру Мізэса, лічыць, уключэнне российского рубля ў кошык валют – памылка.
Российский рубель, які з'яўляецца нестабільнай валютай, дрэнна якар валюта. Включаць яе ў резервы не было патрэб, потому что гэта означае, что мы не добиваемся стабильности, а просто выполняем некие политические меты. Российский рубль и далее будет снижаться, потому что скончился рай нафтовой России, и тому будет меньше приток валюты, и когда Центральный банк России будет добывать гроши, то, безусловно, российский рубль будет тонеть. На белорусский рубль это будет так само иметь негативный уплыв, потому что мы так само будем вельми моцно под рызыком стаяць дэвальвацыі дальнейшай беларускага рубля, і гэта не забяспечыць там стабільнасці.
Леанід Заіка тлумачыць, цяпер экспарт беларускіх тавараў у Расію становіцца менш выгадным, а імпарт адтуль наадварот прыбытковым. Але разлікі на тое, што там можна купіць нешта танней і на гэтым разжыцца марнае.
Любая страна, она всё-таки заинтересована в том, чтобы продавать, а не покупать. Тут даже сам лично, если ты много накупишь всего, а ничего не продашь, то будешь сидеть с кислой физиономией. Произвели, продали, это хорошо. А если просто купили, а за что потом деньги получать? Поэтому экспорт. Экспорт решает все.
Ярослав Романчук, поделяя думку коллеги.
У нас сегодня контракты с Россией по газу, по нафте, основные наши гандлёвые позиции у долярах. Тому это, по сути, ну, мало что значит, потому что девальвация белорусского рубля означает, что на того, как купить одну из того же колькость своей нафты, альбо газу, треба больше доляров купить, альбо больше рублёв тримать внутри краины. Можно гнаться за короткотерминовыми некими выгодами, але в долготерминовой перспективе стратегично нам вельми важно отримать стабильную предсказальную валюту. И тут треба говорить не про то, и там, як там ну, сегодня купить, как завтра перепродать, а как инфляция была до 3% у год, а не 15%.
Российские эксперты не выключают, что до конца зимы кошт одного доляра дорасте до 40 рублей.
Передавал наш корреспондент Владимир Глот. Вы на хвалях Радіо Свабода, у Пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Прадстаўнікі Беларусі запрошаныя да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта, а потым гвалтоўна дастаўлены ў ваенкамат савецкага раёна Менску. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. На думку экспертаў, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі. У Беларусі адбыліся акцыі ў сувязі з Днём Салідарнасці. Чэхі і Славакі ўзгадваюць Яна Палаха. 40 гадоў таму студэнт Карлавага ўніверсітэту спаліў сябе на знак пратэсту супраць акупацыі ягонай краіны войскамі Варшаўскай дамовы. Сёння ў Вільні да будынку літоўскага сейму прыйшлі па ацэнках сродкаў масавай інфармацыі да 7000 чалавек з пратэстамі супраць эканамічных рэформаў кіруючай кааліцыі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык і вяртаемся да Дня Салідарнасці. У Менску акцыю ў знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычных вязняў ладзяць члены Маладога фронту. У часе, калі адбывалася акцыя, мы звязаліся па тэлефоне з нашым менскім карэспандэнтам Любовю Лунёвай. Люба, ну вось гэтая акцыя, здаецца, першая пасля ўжо афіцыйна такой абвешчанай лібералізацыі. Як яна праходзіць? Дзе вы цяпер знаходзіцеся?
Ну, менавіта ў гэты момант ідзе так званая зачыстка. Акция началась о 6 вечера на Кастрычнинской площади. Больше за 20 активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» стали с портретами зниклых. Прож некольких велинов до их, ну, прикладно, взвод спецназовцев подошел, разом с милициантами. Их начали вытискать с площади, выдалили их каля музею айчинной войны и потом повели у бок ресторации «Журавинка». Теперь, вот мы уже дошли до скрижування вулиці Янки Купали і вулиці Інтернаціональної. Звичайний сюжет, молодьонів не збивають, але доволі брутально їх штурхають у плечі і примушають йти далі. Задача спецназа видалити як мога далі з центру городу, де шмат мінаку. І хоча за все повториться той сценар, коли їх доведуть до вулиці Максима Богдановича, до крами, де продаються дитячі цацки.
Люба, а що у руках тримають удільники цієї акції? Стягіться транспаранти.
Ну, вирвали з рук портрети, але некоторі хлопчики ще поки що тримають портрети, вони з ними йдуть у руках. Треба значити, що менавіто в цей момент поступила новина з першомайського ЗАРУ, що викликала обурення серед молоді. Артуру Фінкевичу не віддають його на особисті речі. І вельми цікаво здається те, що його примусово привезли у РУ, щоб допитати у якості потерпілого, а тепер не випускають з постарунку міліції. І ось такими зв'язками, але в руках несуть портрети, отак ось йдуть люди. Тепер ми йдемо вже по мості.
На телефонній сувязі у Мінську була Любов Луньова. І після завершення акції стало відомо, що її удільники були витіснуті до перекрижування вулиць Богдановича і Янки Купали, збитих і затриманих не було. Ви на хвилях Радіо Свободи. І я ще про одну куди більш масову акцію, яка відбулася у сусідній Литві. Сьогодні у Вільні до будинку Литовського Сейму прийшли, по оцінках сродках масової інформації, до 7 тисяч чоловік з протестами супроць економічних реформів керуючої коаліції. Будинок парламенту закидували бутельками і сніжками, поліція примінила дубинки і газ. Удільники акції потребували спинити податкову реформу, не скасовувати індексацію заробку, ввести прозристість у структуру ціноутворення. На площі знаходилася вільнська білоруська Юля, якої ми потелефонували.
Стою на пляці коля Литовського сейму. Люди вже майже всі розійшлися. Шмат вікна у сейму розбиті, у них кидалися каменями, яйками і сняшками. Поліція упокоювала натовп сльозним газом. Поранених не бачила. Були машини хуткої допомоги, але, можливо, просто для порядку, коли що зараз. Про поранених нічого не відомо. Не бачу. Поліція затримала нескольких молодих людей з молотовими коктейлями.
Ну, а поводле опошних повідомленнях, у Вілінський шпиталь були доставлені нескільки поранених.
Сьогодні сповняється 1000 років першої письмової згадки Литви. Литва – не тільки етнічний назов, це так само пригожий міт, істотний для білоруської ідентичності. Так лічить етнокультуролог Олексій Дєрмант.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Гэтую передачу слухайте у другой павгадзінцы нашага эфіру. Сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі сутыкнуліся шмат якія лесанарыхтоўчыя і дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы Беларусі. Паведамленне з Берасцейчыны і Віцебшчыны на гэтую тэму запісаў Вячаслаў Кулік.
У одним з найменших поводле площі на Берастейщині Ганцевицькому районі на сьогодні 16 лісопілок. Зараз, як довідався журналіст Антон Круговець, уся гэтая галіна зазнає великі проблеми.
Факти спаду лісонарихтовок і об'єму продажу драуніни називає власник приватного підприємства Сергій Малей.
Литвою, з Бельгії ми отработали, з Голландії работали, написали контракт, зареєстрували на бірже і працюємо. Так різні, зараз ціну міняє, другої покупатель суперсобно з Западу вже впало. Що не брали, не глядячи на год, 300 форму. А от на январ нам дали всього лише 7 машин.
По словах Сергія Малея, економічно слабші комерційні фірми змушені припиняти працю. Суразмовця не утоїває, що можливий крах і ягоного підприємства.
Потому что нету заказа. Пилить на склад – это убийство просто-напросто. Напилишь один размер, на этот размер может быть не востребован просто-напросто. Большие деньги теряешь. Ну, каждый день надо что-то менять, чтобы работать. Все машины за 2 недели мы сделали, сейчас отправили. Вот. А все остальное пилится уже на склад.
Поведомил приватный предпринимальник Сергей Малей. У директора державного Ганцевицкого лесгасу Александра Мухи так само не найлепший настрой. И он тлумачит.
Спрос упал. Вы знаете, насколько мировой финансовый кризис затрагивает разные сферы производства. Так и тут экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Такие же бумаги, производства сократилось, то есть естественное потребление сырья.
На сегодня в Ганцевицком районе черпят от финансового кризиса больше за 1500 працовников лесной господарки, как коммерческих, так и державных предприятий.
Подобные проблемы и у лесоперепрацовывающих предприятий Витебщины, поведомляет Бронислава Станкевич.
В Новоропаевском древопрацовывающем комбинате, который вырабатывает меблю, так само отчули тяжкости с реализацией продукции. Главный инженер предприятия Дмитрий Ярмолов рассказал, что шмат какие партнеры отмовились от сотрудничества, бо высокий кошт продукции не задовольняет споживцов, особливо замежных.
Ну, временные трудности, они везде. Но Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась, то есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся. Вот, думаем переходить вот на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
На древоопрацовчем комбинате кажут, что покуль скорочению не плянуют, бо спадзяются на державную допомогу. Поводле Владимира Баруки, який на минулых выборах был незалежным кандидатом у депутата парламенту, державе варто было бы поклопотиться про переобсталевание старых предприемств раней. До прикладу, не укладать такие великие сродки у добропорадкования городу до официального свята Дня белорусского письменства, який проходил у поставах у 2006 годе. Теперь центр поставок выглядая амаль по-европейску, а предприемства на ускраинах гибеют.
Вы на хвалях Радио Свобода. Перший намісник керівника президентської адміністрації Наталія Пяткевич обвергла інформацію про зміни пенсійної системи. З якого узросту люди в Білорусі повинні йти на пенсію? Чи варто підвищати пенсійний узрост? На це питання нашого кореспондента відказують жихари Гомеля.
У меня еще нету 55, а я бы уже пошла на пенсию. Я чуть ползаю, честно говоря, на ту работу. И меняется законодательство, да еще в наших условиях, особенно в городе Гомеле, когда у нас здоровье никакое, когда кости болят, когда стронций все вымыл из наших костей, что можно. Да какое может изменение законодательства? Мы ждем уже этой пенсии, лично я уже жду как Бога, а тут ее еще откладывают. С этим мы не согласны, в корне не согласны. Когда походит по поликлиникам, посмотрит, сколько страдают женщины, сколько у нас онкологических заболеваний. А где у нас работать? Есть у нас возможность работать пожилому человеку в моем возрасте?
Думаю, что пока не надо менять законодательство. И пенсионный возраст не надо двигать ни в ту, ни в иную сторону.
Не надо менять возраст. Лучше, кто ушел на пенсию, пусть выбирает, работать или получать пенсию. Мужикам тем более не надо увеличивать, потому что они у нас и так мало живут. Мое такое мнение.
На питание нашего корреспондента отказывали жихары Гомелі.
Будуць атрымліваць пенсіі працуючыя пенсіянеры, ці трэба павышаць пенсійны ўзрост, калі паўстане неабходнасць пенсійнай рэформы. Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жалеба і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Гэта перадача пасля выпуску навінаў. Агляд телефонування на свободу підрихтував Ягор Майорчик.
Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень салідарнасці. Штомесяц 16 числа дэмакратычныя актывісты выходзяць на вуліцы на знак салідарнасці з сем'ямі выкрадзеных і рэпрэсаваных актывістаў беларускай апазіцыі.
День памяти лепших людей Беларуси. Але кепска, что с каждым годом мы все меньше вспоминаем их. До того, что так называемый батька цинично заявил. 200 человек пропадает. Я никому не собираюсь делать исключение. Не думал включить в огульный список Гончара Красовского, Захаранку Завадского.
Слухачы працягваюць сачыць за расійска-украінскай газавай вайной. 10 краінаў Еўропы застаюцца без паліва. Масква і Кіеў вядуць перамовы пра аднаўленне транзіту газу праз тэрыторыю Украіны.
Ніяк не могуць змірыцца з тым, што Украіна, як і прыбалтыйскія дзяржавы, ці Грузія і Молдова з'яўляюцца самастойнымі. Так і маруць сабраць у новую кучу дзяржавы развалівшага Савецкага Саюза. Патаму і адыскаюць марыянетак рэжнічных масцей, альбо самі шкадзяць, напрыклад, газавай вайне.
Россия уже сгубила больше миллиарда долларов от недохопа и подачи газа в Европу. Есть и иные проблемы. Две России. Одна городская и провинция. Россия другая. На селе школы закрывают. Окна у хатах забивают. А коли кончатся газы и нафтодоляры? А это неколи мае быть. Что тогда старейший брат будет робить? Может, свобода ведает и на питание слухача нечто поведает?
На пытание слухача, что будет с Россией, коли у ЕС кончатся запасы нафты и газу, отказывая политолях Андрей Федоров.
Это заправды может отбыться или не вельми худко? Я боюсь, что коли Россия застанется такой, как она есть сегодня, просто перестанет існаваць.
Протягнем программу комментарием нашего слухача до выступу Александра Лукашенко. Той у приватности заявил, что никакой деноминации и девальвации сёлета более не будет. Керовник краины так само обвиновать в Национальный банк у тым, что он выпустил из-под контролю ситуацию с валютной готовкой у обменных пунктах.
Я вот все думал, почему на белорусской эстраде так слабо развитый разговорный жанр. Вот посмотрел на днях с неоднократными повторами репортаж о пребывании на Белкоммунмаше, и все мне стало ясно. Оказывается, Прокопович виноватый, полные подвалы у него долларов, а он никаких не развезет желающим. Давайте дадим кредит бедной России, бедной Англии, в яких валюта опустилась почти на 30%. Еще принцип одной крыши придумал. Давайте заплати сначала 90, а ли может 200, но не белорусских рублей, а евро. И можешь начинать свой бизнес, пока мы разрешим тебе делом заниматься. Послушаешь такие выступления и, естественно, сделаешь вывод, что всякие там Петросяны, Галкины отдыхают.
15 студзеня міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў: «Я звернуўся з прапановай у Раду бяспекі змяніць закон, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна-абавязанага грамадзяніна».
Почув, как оправдывается господар Наумов на конт того, что Белорусско-Хельсинский комитет написал скаргу на конт незаконного снятия отбитков пальцев. Уведут новые биометричные паспорта. И всем нам рано или поздно придется сдать отбитки пальцев. Але не надо ж так робить еще похабно, примусово.
Агляд звонков на свободу подрыхтаваў Ягор Майорчык. И пасля выпуску навіну экспертыза свабода, а затым беларуская Атлантыда.